Sandra Strenca, Rīgas apgabala tiesas priekšsēdētājas amatā strādāja kopš 2008. gada. Toreiz viņas tājas amatā Juras Tukāna vietā, kurš ilgstoši bija tiesas priekšsēdētāja pienākuma izpildītājs. Tā brīža tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš uzsvēra, ka Strencai ir labs redzējums par to, kā uzlabot Rīgas apgabaltiesas darbu, tostarp palielināt lietu izskatīšanas tempu. 5 gadus vēlāk, kad beidzās Strencas pilnvaru termiņš, pašreizējais tieslietu ministrs Jānis Bordāns saka, ka viņai neusticas. Pēdējais piliens esot bijis vēstule no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja. Tajā esot norādīts uz aizdomīgiem spriedumiem, kas ir tapuši apgabaltiesās Strencas vadīšanas laikā. Tādēļ esot apdraudēta ne tikai konkrētās tiesas, bet visas Latvijas tiesas sistēmas reputācija, intervijā Latvijas televīzijai sacīja Bordāns.
Rīgas apgabaltiesā ir notikusi diezgan ilgstošā periodā darbības, kas liecina, ka taisītie atsevišķi spriedumi ir bijuši atsevišķi personu grupu interesēs, nevis visas sabiedrības interesēs. Un tas ir noticis laikā, kad par šīs tiesas priekšsēdētāju ir bijis Sandra Strence.
Tiesnesis Juris Stukāns, kurš arī šoreiz pretendēja konkursā uz Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētāja krēslu, saka, ka viņš un daudzi citi tiesneši ir pārsteigti par knabu vēstuli. Stukānam arī neesot ideju, kas tajā varētu būt rakstīts.
Tiešām tāda liela izbrīna ir šis viss notikums, šis fakts. Kādas lietas? Nu, arī Satversmes tiesā pirmo reizi savas pastāvēšanas vēsture arī vēršas ģenerāla prokuratūra ar iesniegumu par tiesnešu darbībām. Un šī tiesnešu darbības daļa arī tika pārsūdzētas apgabaltiesa droši vien. Līdz ar to visu šo notikumu kopsakarā, nu varbūt var zīmēt kaut kādas saistības, bet domāju, ka nu varbūt tam arī nav tā īsti pamata, jo ja jau ir vēstot, tad tam, kam tā ir pieejama, droši vien ir iespēja izvērtēt to nopietnību.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nekādus komentārus par šo vēstuli pagaidām nesniedz. Tomēr neoficiāli ir zināms, ka vēstule Bordānam patiešām ir nosūtīta, un tajā minētie fakti esot diezgan nopietni. Gan Bordāns, gan Strence uzsver, ka vēstulē minētais neattiecas tieši uz Strences darbībām, bet gan uz viņas vadītās tiesas tiesnešu darbu. Strence Latvijas televīzijā sacīja, ka viņai nav ne jausmas par to, kas varētu būt rakstīts knabu vēstulē.
Es vienmēr esmu teikusi, ka nekad nevar izslēgt atsevišķu personu ekscesu, bet lai runātu par sistēmu, sistēmiskiem pārkāpumiem, vai lai runātu par Rīgas apgabala tiesas kopumā, es tomēr kategoriskā formā noraidu šādus pārmetumus.
Par to, vai Rīgas apgabaltiesas priekšsēdētājs amatam tiks virzīta Daiga Vilsone, vai arī tiks rīkots jau trešais konkurss uz šo amatu, tieslietu ministrs paziņos nākamnedēļ. Ārcums Konahaus, Latvijas Radio.